Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi har intet at frygte. Tag det bare helt roligt. Spis nu blot alle de røde bøffer, som I har lyst til, uden dårlig samvittighed. Bare sæt jer på flyvemaskinen tit og ofte og rejs til de fjerne varme lande. Ja, nyd livet på god materialistisk vis. Bare brug løs. Jo mere vi forbruger og bruger, jo mere så bliver der produceret. Og hvorfor dog det? Jo, fordi de teknologiske kvantespring, de skal som et nok redde os til sidst. Sådan lyder det glade budskab fra ingeniør Carl Iver Dahl Madsen. Miljøordføreren Christian Poll fra Alternativet, ja, han er ikke overraskende fuldstændig uenig. Partiet stiller op på en platform om 100% bæredygtig udvikling. De der to ingeniører, de mødes til debat om jordens uudtømmelige ressourcer her i første time af Cordua Steno om godt en halv time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men inden vi når så langt, at vi skal have den store ingeniørdebat, så skal vi ved egen kraft, men måske også med jeres lytternes hjælp, finde frem til en modtager af denne her uges fidusbamse. Og hvis du har et bud på sådan en modtager, eller bare et spørgsmål eller en kommentar til de emner, vi tager op her i dag, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og den hjemlige politiske scene, den er jo meget stærkt præget af den her valgkamp, så godt nok ikke er skudt officielt afsted, men som er i fuld gang. Og nogen har måske lagt mærke til, at Venstre brænder godt med penge af på store dagbladsannoncer. For eksempel som den her, ja, man kan høre, jeg sidder med i papirudgaven.
Gnitre.
Fra et krøllet ekstrablad. Og altså, jeg kan ikke lade være med at synes, at det er en meget besynderlig annonce, for den har overskriften.
Hvorfor lov det?
Jamen, prøv nu at høre her. Altså, jeg er jo bare en almindelig vælger, en såkaldt svingvælger, som kan risikere at afgøre valget. Venstre har sikret Danmarks økonomi, nu gælder det fremtiden. Og det lyder jo som om, det var Venstre, der havde siddet i regeringen de sidste 4 år.
Ja.
Så kan man jo sige, at det er meget smart, men det må også sige, at jeg læser det som, at Venstre hermed siger tak til den socialdemokratisk ledede regering, fordi den har ført Venstres politik de sidste 4 år, specielt mens Margrethe Vestager bestemt det hele. Man kan sige, at der er sket det efter, at Margrethe Vestager er blevet EU-kommissær, så er der kun én leder af den nuværende regering, og der er en, har jeg i hvert fald hørt, virkelig god stemning i Socialdemokratiet, fordi Margrethe er væk, og nu er det Thorning, der leder det. Og så kan man jo sige, at hvis man ser den, hvis man ikke gider læse denne her umanerligt lange og kedelige annonce, så kunne man jo se, at det er ligesom sådan et, at Venstre sender sådan et lykønskningstelegram til Helle Thorning. Fordi du har jo sådan set også, altså for et par år siden her, givet en af vores mange fidusbamser til finansminister Bjarne Corydon, fordi du havde en virkelig god stram fornemmelse af hans første finanslov. Og vi har jo rost regeringen her meget i et borgerligt program.
Ja, ja. Men også fordi de har jo lavet de fleste finanslove med de borgerlige.
Men, ja,
og i hvert fald dem, der sådan batter noget rent økonomisk.
Og det kan man sige, i gamle dage, der var det sådan, når Venstre havde magten, så var de måske et effektivt kopipræparat af en socialdemokratisk regering, og nu har vi så haft et effektivt kopipræparat af en venstreledet regering. Det kan jo, med mig at se, hvis jeg er svingvælger, så kan man sige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken af de to store partier, man stemmer på.
Ja, det er jeg så ikke helt enig i, fordi
men tror du, den her får nogle af svingvælgerne til at hoppe blot eller rødt?
Det ved jeg virkelig ikke, men jeg tror, der er nogen, der altså, man kan sige, prøv at se det fra Venstres synspunkt. Skal de gå ud og sige, kære venner, det hele går op på pommeren til?
Nej, det kan
jeg ikke. Det er der jo ingen, der har indtryk af. Tværtimod, det går faktisk uden. Okay. Eller skal vi gå ud og sige, det går, vi anerkender, det går fint. Hvorfor går det så fint? Ja, det er jo fordi, at regeringen fører vores politik. Det synes jeg, det de forsøger at sige her.
Ja, og det er jo rigtigt.
Og der er jeg jo nok på det hold, der siger, ja, det er der altså noget om. Fordi regeringen gik jo sådan set til valg på en anden politik,
yes,
som 12 minutter, og der skulle ikke spares nogen steder. Tværtimod, der skulle bruges en masse penge.
Men det er 4 år.
Selvom de forsøger at bilde folk ind, at de har ment det samme hele tiden.
Så du mener strategien med,
altså, det er spin. Altså, det
at,
er
du
det
mener,
bare,
at det er rigtigt, at Venstre bliver ved med at sige 4 år efter, husk nu, at de ville noget andet, men gjorde det, vi sagde, de skulle.
Ja, jo, ja, ja, men altså man kan sige, vil det så fortsætte efter en, et kommende valg? Det er jo sådan set det, folk skal tro på. Vil regeringen fortsætte den kurs, de kører nu, som jo de har fået mange tæsk for?
Altså, ja, ja.
Man kan jo bare kigge på Enhedslistens opbakning, og SF og videre,
SF,
og dø, ja. Ikke? Altså undervejs. Og hvor stærke er de radikale egentlig? Altså, det er jo nok der, hvor folk siger. Jeg tror faktisk, at der er mange midtervælgere, som... Og det er dem, der er tiltalt af økonomiske argumenter. Det er fortrinsvis mænd ansat i den private sektor. Kvinder, de tænker det også logisk bestemt. Men de er altså mere tiltalt af sådan noget følelsesargumenter.
Ja, ja.
Altså det der med penge og sådan noget, det er lidt mindre vigtigt. Næ, velfærd og omsorg, det er meget vigtigere, end må andre finde på de der penge. Vi må tage pengene fra de rige eller sådan noget. Det er sådan ofte den reaktion, man møder, når man diskuterer sådan nogle ting med nogle kvindelige vælger. Ikke alle, men nogle kvindelige vælger.
Men nu sidder du med en anden version af den samme kampagne, ja, end den af Venstre. Altså, jeg så, ja, min i Ekstrabladet, hvor jeg tænkte, den her,
jamen, de
altså,
kan ikke, der er ikke nogen af Ekstrabladet kan de
Ekstrabladets vælger, kan de gider læse, ikke læse vel, den lange.
De kan jo ikke læse.
Nej, så er det jo meget dumt at sende sådan en teksttung en ud i Ekstrabladet.
Og, men i morgenaviserne,
der er
lidt flere...
Og du kan læse.
Der er dem, der abonnerer på sådan noget, de bliver jo færre og færre. Det er jo... efterhånden snart er kun akademikere. Der er over to sider.
Og der er faktisk et stort billede af Lars Løkke.
Der er billede af Lars Løkke. Men altså, det er jo de samme ting, han har kørt med i de sidste 4 år, ikke? Betalt sig arbejde og flere private arbejdspladser. Hvem kan være imod det? Åbne for udlændinge, der kan og vil. Nå, nu skal jeg ikke sidde her og lege Venstres propagandas sender, selvom nogen siger, jamen, det er jo det, du gør hver eneste torsdag. Det korte og lange er, at Venstre jo vil tage copyright på og sige, det er dem, der ligesom har holdt regeringen til fadet, det er dem, der har sikret, at vi sådan set har en udmærket økonomisk udvikling, fordi de har gennemført de reformer, som den nuværende regering var imod, i hvert fald Socialdemokraterne. Det er jo en kamp om sandhed.
Synes du ikke, som en mand, der har været meget, meget stærkt engageret og interesseret i politik, at det er en...
Engageret, det er nogle år siden. Interesseret, der har hele tiden været.
Ja. Okay, men at det er en meget mærkelig valgkamp, altså at føre om altså, hvem der har æren for, at lige pludselig går godt.
Nej, det er det vel ikke, fordi at sidste gang, der handlede det jo om, at vi havde stor arbejdsløshed, og det gik skidt. Det går faktisk ikke kanon godt stadig. Altså, vi er på vej op.
Ja, ja.
Vi er jo ikke, vi er jo ikke sådan helt deroppe, hvor der er sådan fuld damp på kedlerne.
Altså, så skulle Venstre da gå ud og så sige, så går det jo altså heller ikke.
Jamen, det er der ikke rigtig nogen, der tror på, fordi stemningen er jo sådan set meget god, og de sidste forbrugertal og sådan noget, altså sådan noget, hvor forbrugertillidstal, jamen, de er sådan ved at banke mod loftet, ikke? Altså, fordi at, altså, folk har en forventning om, at de bruger flere penge. Og det er jo glædeligt, fordi så når de bruger flere penge, så skal man jo ansætte flere mennesker, og så er der jo... velstand og virketrang og glæde og hygge, og folk kommer ud af arbejdsløshedskøen og alt det der, som vi er alle sammen er interesseret i, den udvikling, den lyder fremme. Ikke?
Men nu vil jeg gerne bringe nogle fuldstændig helt horrible ting til tors.
Ja,
altså,
sådan
så lave, at vi ligesom prøver at gå Ditte Okmans meget underholdende program, det vi taler om i bedene på sådan politisk... altså, når man hører til bysladerne og sådan rundt omkring, så hører man jo, at Venstre... har det internt svært, fordi at dønningerne efter tøjsagerne har ikke lagt sig. Og at det er svært at skulle ud og skulle føre en valgkamp for en chef, man ikke rigtig tror på. Det ved jeg, det har jeg sådan hørt, det er noget af det, man snakker om på golfbanerne i Nordsjælland. At det er ikke behageligt. Og der, altså, der bliver det faktisk indimellem sagt, at det er jo svært at skulle bakke op om en formand, som nogen selv internt i Vester kalder for Lars Sølle Rasmussen.
Mm-hmm. Ja, det er jo ikke sjovt. Det er første gang, jeg har hørt det der ikke særlig glædelige tilnavn. Men jeg mener ikke, at det er nogen, der er særlig tæt på begivenhederne.
Fodfolket skal ud og lave noget, ikke?
Nej, men altså, prøv at høre. Det er jo... Det er jo ikke dem, der beslutter noget som helst. Altså, prøv nu at se, hvor mange penge Venstre ruller ud nu. Tror du, de gør det, fordi de om uge pludselig stopper op og siger, at vi skifter lige pludselig hest?
Nej.
Altså, de sladder. Det er fint, der er noget sladder. Det er Socialdemokraterne og Lars Trier Mogensen, vores udmærkede
røde kammerat.
Han har også en hemmelig drøm om, at på et eller andet tidspunkt, så går de amok i sådan en harkir i rus og slagter hinanden og midt under valgkampen. Og så brænder Venstre ned sådan i,
det vil være fuldstændig
dumt, de selv antændelige.
Så er det jo partiet overføreren, ikke?
Prøv at høre her. Venstre står trods alt samlet om i en valgkamp. Selvfølgelig gør de det. Alt andet vil være fuldstændig langt ude. Men der er selvfølgelig nogen, der ikke er så glade for Lars Løkke. Men jeg tror også, de fleste har erkendt, at det er altså det, man kører med.
Ja.
Og chancen for at få statsministerposten er jo sådan set ret pæn.
Stadigvæk,
altså må jeg minde om, der har ikke været nogen meningsmåling endnu, der viser rødt flertal.
Nej.
Og selv når de nærmer sig, så kan man pille Alternativets 1,5, 1,6, 1,7 ud af ligningen, og så ligner, hvis man sådan rent mandatmæssigt, så ser det overhovedet ikke ud som om, at de er nærheden af at kunne vinde det her valg, hvilket så også understreger, at spørgsmålet er, om man udskriver det lige nu. Altså, jeg tror stadig på et valg før sommerferien. Jeg tror, de fleste kigger nu, det er på onsdag i næste uge. Merkel kommer jo på besøg på tirsdag, så det er selvfølgelig ikke den dag, at hun kommer.
Det er en stor dag for Danmark.
Udskriver valgen. Ja, det er en stor dag, og også for hende og sådan noget. Thorning, det er jo den mest magtfulde leder i EU, og kvinde i øvrigt, og borgerlig, ikke at forglemme. Og lige så snart hun er værfet ud af døren, jamen så kan hun udskrive valget måske til afholdelse den, hvad ved jeg,
ja.
En gang midt i maj. 13. maj. 12. maj.
Jeg vil i hvert fald, altså principielt vil jeg holde mig helt ud af det der med at gætte på valgdatoen.
Nej, men det kan ikke blive den 12. maj, det kan blive den 19. maj.
Jeg hørte dog en interessant teori omkring, hvorfor at man skulle holde valg i september.
Ja.
Og den ene, det var den der Thorning, som kunne køre på, jeg er ikke typen, der render af pladsen. Og det kan man jo sige, det gør hun heller ikke. Hun har fået meget bank for. Den anden, det var at sige, at Venstre er jo gået godt i gang med at brænde valgkampagnepenge af. Og så kunne det jo være fint at lade den være, så længe de når brænde for mange af, til de kan holde den helt til september. For hun ved jo, hvornår hun skal brænde sine penge af.
Jamen prøv at høre, hun har brændt sine penge af.
Der er ikke flere.
Altså, Socialdemokraterne har ikke så mange penge, som de borgerlige. Altså, lad mig bare gøre det fuldstændig klart. De kan ikke køre det her endnu. Jeg tror ikke på, at Socialdemokraterne har ret mange flere skud i bøssen. De har selvfølgelig noget, men de kan ikke sådan opfinde sig selv hver anden dag. Og det kan de simpelthen ikke. Og de borgerlige har flere penge. Jeg tror, de borgerlige har mere råstyrke end de røde. Det så man også ved sidste valg. Altså, de blå kom stærkt til sidst, ja. Hvor de røde faktisk følte længe. Så det tror jeg sådan set ikke på. Og en anden ting, altså bare er nogle observationer. Altså her i dag, der tog jeg toget ind ud fra Gentofte. Der er ikke så mange socialdemokrater ude i Gentofte, men der stod fodfolket fra Socialdemokraterne og delte pjecer ud. Gør de det, fordi de tror, at valget kommer i september, tror du? Ikke fordi jeg tror, de der mennesker...
De ved det jo heller ikke.
De ved det heller ikke, men altså der er noget, der kunne... tyder på, at der er en stemning af, at valget kommer snart, ikke? Morten Bødskov, hans annoncer kan man se. Altså, han er jo så kandidat i Københavns omegn for Socialdemokraterne. Og hans annoncer kan man jo se S-togen allerede. Hvorfor bruger han penge på det, hvis han tror, at valget kommer i september? Her forleden, der hørte jeg om en repræsentant eller en person, som fortalte mig, at han arbejder for sådan en firma, der laver sådan kampagneartikler for Socialdemokraterne. Og de har fået besked på, at de skal se at få produceret de ting i en fart. Og det kunne også godt antyde, at Socialdemokraterne, de forbereder en valgkamp her indtil længe.
Så skal jeg bare lige også spørge dig, fordi nu vi er ved valgkampen. Altså ja. I valgkampen, som den udspiller sig lige nu, der synes jeg ikke, at der sådan stikker indlysende ansigter på en fidusbamsemodtager frem endnu.
Nej.
Men du har jo så alligevel begået i din ugelige klumme på altinget. Så har du... det, man vil kalde beskudt din egen klasse, nemlig kommentatorerne.
Ja, nogle af dem.
Nogle af dem. For at have, hvad skal man sige, altså have skudt de konservative fuldstændig i seng og udnævnt deres stop nazi-islamisme-kampagne til et totalt selvmord, der vil aflyse partiet. Og så kan man så sige, ja, det har kommentariatet gjort, Og det kan man sige, jeg tror heller ikke på, at bare fordi kommentariatet beskæftiger sig indgående med det, jeg tror, at de kommentariatet, som hvis man kan snakke om det som et kollektiv, jo stærkt overvurderer, hvor meget indflydelse de har på svingvælgerne. Fordi svingvælgerne, de er fuldstændig ligeglade med, hvad I mener. De følger slet ikke med i politik. De holder øje med, hvem der ser bedst ud på et billede.
Nej, men der er jo selvfølgelig en stemning af, at hvis alle går ud og siger, og der mener jeg jo, at der er en en klasse af sådan centrum-venstre opinionsmager, blandt andet vores ven Lars Trier Mogensen, som mener, at jamen, de konservatives kampagne er helt skudt ved siden af, og man kan ikke sige nazisme og islamisme i samme sætning, og det er så forfærdeligt, og puha og sådan noget. Og de har, synes jeg, uforholdsmæssigt meget adgang til mediestrømmen. Og så mange af dem hængte så deres hat på en enkelt måling i Voxmeter, der viser, at de konservative var nede på 2,9. Og der må bare sige, der slår sådan min faglighed til at sige, jamen, jo, men altså, hvis der er jo også usikkerhed omkring sådan nogle målinger, og hvis man lægger 1% til i usikkerhed, ja, så ligger de på omkring 4. Og det er jo sådan der, hvor de hele tiden har ligget, så man kan ikke på baggrund af én måling sige, at den her kampagne har været helt forfejlet, og der var også ryster frem, som siger, at nu måtte Pape gå og sådan noget. Altså, og de konservative i Nordsjælland og Gentofte, de skammede sig sådan over den kampagne. Hold nu op, altså, det er latterligt.
Godt, så gider vi ikke snakke mere valgkamp. Så lad os se på nogle konkrete bud på noget fidusbamse. Jeg ved ikke, hvem de politiske initiativtagere egentlig er, men hvis de melder sig her i løbet af programmet, så vil jeg gerne nominere dem, de politikere, der har givet grønt lys for, at Aarhus Stifttidende, stiften, i dag har lanceret, eller kommer med the breaking news, om at der i løbet af et halvt års tid, eller sådan noget, åbner en vandflyverforbindelse mellem Aarhus og København, hvor man så altså kan flyve på 45 minutter fra Aarhus Havn og lande ved Tre Kroner Fortet i København. 45 minutter, 18 passagerer.
Men det er jo meget dårlig nyhed for Aarhus og Østjylland og omegns taxiselskaber. Det koster i omegnen af 600-700 kroner at køre for taxaer inden for
det er dødstød mod indenrigstrafikken på Tirstrup.
Hvad skal de stakkels mennesker leve af? Nu?
Oh, men det er kun 18 personer, nå, og en enkeltbillet kommer til at koste 1.500 kroner. Det er business, men det er jo en vidunderlig nyhed at se vandflyverne lande i København. Men vi kan ikke få en bamse ud af det.
Torben, vi skal snakke om noget vigtigt.
Prins Henrik.
Ja, eller Kong Pjek, som er nede på forsiden.
Jeg synes, at prins Henrik er i... Altså, han er skudt bud fra min personlige hold til en fidusbamse, fordi at jeg synes, han er i den grad en mand, der er med til at bidrage til sammenhængskraften i det her samfund. Han formår at få os alle sammen interesseret i, hvad der foregår i kongehuset.
Og for dem, der ikke lige har fulgt med, så er det jo, at der, som alle jo sikkert kan huske, så var der stor festivitas i sidste uge, hvor dronningen fyldte 75, og der var fest både den ene og den
og
anden dag.
Og der var influenza.
Og fredag, der var det stort knald, og var han heller ikke dukket op, fordi han var med i Aarhus, for nu lige at nævne
det.
Jamen,
det var før.
Ja, men det
var så blev han syg.
Og så blev han syg, han fik influenza, og var ikke med til på retur, og han skulle heller ikke spise alle de her, igennem alle de her 3, 4 eller 5 retter, det var meget, de får, og alle de her rødvin, de fik. Så han har altså siddet hjemme foran fjernsynet, og plaget sin influenza, eller hvad, plaget influenza. Men så lørdag morgen, lod han sig transportere til Hamburg.
Ja, og
flyplads.
Det der er så smukt, det, han lader sig jo ikke transportere i en kronebil, nej, han kørte i en eller anden forfærdelig blå, japansk bil, jeg tror en Mitsubishi.
Nej,
altså, det er
under hans
herlighed. Det er da ikke royal stil, men det er jo netop, om man så siger, altså, hvordan kan det være, at prinsen sætter sig ind i en blå bil for at køre til Hamburg, hvis det var fordi, at han ville have, det ikke skulle opdages. Eller så kunne han jo tage en kronbil, og så tage ud til Tune Lufthavn, og så tage et privatfly. Men hvorfor i alverden skal han over Hamburg? Ja, altså, det er jo ikke, fordi han har siddet på Momondo for at finde den billigste rejse.
Nej,
eller
det kan godt ske.
Og helt tilfældigt bliver han så fotograferet på en resteplads på vej til Hamburg. Jeg tænker, altså, så mange danskere er der heller ikke på restepladserne tilfældigt i Hamburg.
De findes overalt.
Jamen, jeg tror, at jeg våger den teori, altså, at det er han selv får taget de der billeder, fordi han elsker at spille på klaveret lige nu. Han er sur. Han gider ikke det der mere. Han vil gerne pensioneres som royal. Ja. og nyde de sidste par år som en...
Han endte jo med at tage til Venedig.
Venedig?
Og der kan man sige, at din gamle hjerteveninde Ulla Terkelsen på TV2, som jo ved alt om alting, hun ved en masse om Italien, og det tror jeg faktisk på. Og hun siger jo, at jamen, der er mange gode grunde til at tage til Venedig, men altså, hvis man er syg, så er det ikke lige stedet, fordi hun bliver altid forkølet, når hun tager til Venedig.
Ja.
Så det er jo det, hun synes, det er et underligt sted at have rekreation.
Jamen altså, det tyder også på, altså Henrik ved, hvordan man spiller på medieklaveret. Så sælger han hele vinbutikken i den her uge også. Og siger, nu har min kone fået rigeligt med opmærksomhed, nu vil jeg også have noget. Jeg synes altså, man kan vel ikke, altså det er jo ikke en politisk bremse, men jeg vil godt give prins Henrik, altså jeg er jo ikke så royal,
Jeg er da frisk på at give ham bremsen for underholdning.
Underholdningsbremse, altså.
Det skal han ikke have. Men altså, jeg vil i hvert fald gerne nominere ham for, og der er nogen, der har beskrevet det som sådan en teenage-oprør, når man er 80, ikke?
Jeg synes bare ikke også, fordi...
Nu gider han simpelthen ikke stå model til det der mere,
der
hvor han ikke må være...
simpelthen så meget servilt royal sludder i medierne, og hvor man sidder og ævler løs om, hvordan de her enestående mennesker er helt fantastiske. Og så er der sådan en spoiler på bagsiden,
synes du ikke, det er lidt tarvligt over for dronningen?
Altså, nu, ja,
det er altså, de siger jo, sådan noget hofsnusladder. Altså, hun er jo dronning af Danmark, men derhjemme, der er han jo kongen.
Ja, ja.
Og sådan skal det vel også være, altså, men de er jo ikke, altså, det er jo manden, der bestemmer.
Hvis jeg havde hørt på alle de skåltaler i 40 år, og været nummer to, og sidde og kede sig i metermål hele mit liv, så ville jeg også sige, nu er jeg 80, nu skal den sgu have en spandikot.
Ja. Jeg har lidt sympati for ham.
Ja, jeg har også stort til mig, men så vil jeg så sige, jeg synes, vi skal af med en bamse til en, der virkelig oprigtig fortjener. Han hedder Lars Rasmussen, og han hedder hverken Sølle eller Lykke til mellemnavn. Men
nu er du altså ude med voksenmobning, Torben Steno.
Nej.
Jo, du er.
Jeg refererer bysladeren.
Jamen, det er ikke om og nej.
Nå, men Lars Aslan Rasmussen.
Ja.
Ham har jeg længe haft i kikkerne, fordi
kurdisk afstamning.
Kurdisk afstamning. Det er sikkert Aslan. Rasmussen er dansk. Socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen. Og en uhyre aktiv debattør.
Og folketingskandidat.
Og folketingskandidat. Uhyre aktiv debattør. En mand, der tager nogle ind imellem virkelig vigtige debatter, ja, også på sociale medier, og bliver svinet til fra både højre og venstre for det.
Ja, og specielt mange muslimer er ude efter ham.
Men der er i hvert fald mange, der siger nogle grimme ting.
Islamister,
og jeg synes, han har været en meget standhaftig mand i at tale kurdernes sag. Det kan man så et eller andet sted omkamp for. Han har også udmærket sig ved, at gør opmærksom på, at de danske jøder bliver chikaneret, at der er en stigende antisemitisme blandt muslimske miljøer i Danmark, og at er der nogen, der som de første politikere møder op for at vise solidaritet med danske jøder, så er det Lars Aslan Rasmussen. Mm. Han er så, og det seneste, det er så her i dag i Berlingske.
Hvor han jo har skrevet et indlæg, der hedder Stop hyggeleriet i Tyrkiet, og han har skrevet et åbent brev til den tyrkiske ambassadør, som jo, han skriver, jeg har med stor undren fulgt med i deres kritik af, at vi i København har sagt ja til, at der midlertidigt opstilles en skulptur på Kultorvet til minde om offerne for det armenske folkemord. Og så undrer han sig af flere grunde, og blandt andet det, altså han mener jo slet ikke, de har nogen adkomst til at fortælle og blande sig i, hvad der skal opstilles af kunst i Danmark. Og specielt ikke fra et land, hvor man fængsler journalister og politiske modstandere.
Løslader
formodet og andre ting. Men der, Tyrkiet er bagud 10-0 i den danske offentlighed. Og de ikke kan finde ud af og komme til tors, komme overens med deres fortid, hvor de der skaber af den tyrkiske stat jo er de samme mennesker, mange af dem, der tog livet op mod 1,5 millioner armenere. Og det kan de sådan ikke rigtig finde ud af at have afklaret. Nu var det, tror jeg, det var det østrigske parlament i går, eller her forleden dag, som vedtog det indlysende, at der har været et folkemord, og det blev de også fornærmet over, og så skulle den østrigske ambassadør, hvis nok stod skoleret, og der var andre ting. Altså, der må bare sige, fortæl tyrkerne, at det her bliver de nødt til at finde ud af. Vi kan ikke presse til noget som helst, og han kan bare lade sig udstille. Og jeg synes, det er... Læs indlægget, det hedder Stop hyggeleriet af Tyrkiet, af Lars Aslan Rasmussen.
Jeg vil sige, at det er kronen
og det er
på værket,
udgave
fordi i sig selv er det ikke nok til en fidusbamse, men det er også, fordi vi vil gerne præmiere Lars Aslan Rasmussen, fordi han tilhører en nyere generation af politikere, som jeg synes, jeg kunne godt tænke mig, der var sådan en i hvert parti, fordi han er saglig, han er vedholdende, på vigtige spørgsmål, og jeg synes, at han er han kunne godt stå som et eksempel på en moderne, ung politiker, der...
Jeg vil godt lige læse det sidste op her, noget her. Han skriver, det undrer mig over hele hykleriet i deres indblanding. Som ambassadør repræsenterer de den islamistiske, tyrkiske regering, der har fængslet rekordmange kritiske journalister. En regering, som efter alt at dømme tillader jihadister at trænge ind i Syrien, så de kan myrde løs på civilbefolkningen i almindelighed og på diverse mindretal i særdeleshed. Og en tyrkisk regering, der forbyder YouTuber at udøve censur over alle dens kritikere. Desuden bør de læse Amnesty International Nationals seneste rapport om de utålige forhold for menneskerettighederne i deres land. Ja, det er vi selvfølgelig så helt enige i. Så tillykke med det, Lars Aslan Rasmussen.
Det er fuldt fortjent. Så skal vi nu til...
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og vi skal til at kridte banen op til dagens store klima- og miljødebat. Og det er jo altså et emne, som bliver diskuteret tit og ofte, hvor folk kaster om sig med forskellige fakta og stiller hinandens faktuelle oplysninger i tvivl. Og altså, det gør jo, at klima- og miljødebatten tit er meget, meget, meget påvirket af følelser og moralske argumenter. Blandt ingeniører er det heldigvis en tradition, at man ikke lader følelserne løbe af med sig, når man diskuterer. Jeg er selv meget, meget glad for ingeniørdebatter. Og,
er du gift med en, Bort?
Jo, det har ikke noget med sagen at gøre. Men jeg er gift med en ingeniør. Jeg er gift med en kvinde, der er ingeniør, og jeg er så glad for, at hun tager sig af de maskuline områder i familielivet. Og derfor læser jeg også altid ingeniøren på toilettet, dette blad, som et af de få blade, som man faktisk bliver klogere af at læse i, fordi at det er det faktisk rigtigt alt det, der står. Det var en lang indledning på, at vi skal nemlig tilbage til de to herrer, vi nu har fået i studiet, og derfor er det mig en stor glæde at byde velkommen til de to ingeniører, Christian Pold. Du er udover at være ingeniør, også miljøordfører for Alternativet.
Og lige før du får ordet, skal jeg lige afklare dine lytterne, som spørger. Når du udtaler dig i dag, er det så på partiets vegne, eller er det på egne vegne?
Det er på partiets vegne. Jeg er her som ordfører for natur, miljø og ressourcer.
Så det vil sige, at det, du fremfører i dag, det er partiets politik?
Ja.
Ja. Godt. Og der er ikke nogen diskrepans mellem at være miljøordfører og ingeniør?
Nej,
godt.
Det er der.
Så den er, i det andet hjørne i dag, der har vi så Carl Iver Dahl Madsen.
Carl Iver, du skrev for nylig i politik noget i retning af, at man skulle bare bruge løs. Jo mere vi forbruger, jo mere bliver der produceret. Vi skal bare spise røde bøffer, vi skal tage alle de charterture, vi overhovedet kan komme i nærheden af. For de teknologiske kvantespring, som vil komme, de skal som end nok redde os i sidste ende. Det lyder jo herligt. Er det virkelig sådan?
Ja, det er endda bedre end som så, fordi...
Endnu bedre?
Ja, fordi vi lever allerede fuldt bæredygtigt, og den teknologi, vi har i dag, er allerede tilstrækkeligt til, at vi kan forsyne 10 milliarder mennesker med et liv i overflod. Men det er klart, at teknologisk udvikling er en god ting. Det vil gøre, at det bliver billigere, og vi gør det renere.
Altså 10 milliarder mennesker, siger du, vi kan brøde for. Vi lever altså med et overflod. Så vil jeg godt lide, altså det må da i hvert fald kræve, at vi skal have godt med GMO. Man kan ikke både, altså så er du i hvert fald ikke økolog. Det vil sige, at du siger, alt, der hedder økologi, det er jo lige til at slå en kæmpe latter op omkring.
Vi er jo meget velhavende, og vi har råd til mange ting, så vi kan også lave museumslandbrug som økologi og stadigvæk få det til at hænge sammen. Så det værd er det jo ikke. Men altså grundlæggende, nej, vi er som ikke nødvendigt at have GMO. Vi kan jo tage et meget simpelt eksempel. Udbyttet per arealenhed i verden nu er under halvdelen af det, som en dygtig landmand kan gøre. Så hvis vi bare dyrker på samme måde, som vi gør i Danmark og de andre dygtige landmænd, så kan vi producere til 10 milliarder endda med et mindre areal, end man har nu.
Så vil bare vi piner kyllingerne og grisene nok, nej, så skal det nok gå, eller hvad?
Det har ikke noget med det her at gøre, fordi Det har ikke noget med animalsproduktion at gøre. Det, der virkelig styrer noget her, det er jo planteproduktionen. Og det er derfor, jeg siger, at arealudbyttet af planteproduktionen kan nemt fordobles.
Christian Poul, I stiller jo op på en platform om, at vi skal have mere bæredygtighed, og det her ved at køre pommeren til.
Max 100 gram kød
så,
om
eller
om dagen.
Hvad siger du til Karl Iver Dahl Madsens udlægning af verdenssituationen her? Jamen, I bekymrer jer unødigt.
Jeg synes bestemt ikke, vi bekymrer os unødigt. Altså, jeg kan jo se, at hvis vi for eksempel kigger på fødevareproduktionen i verden i dag, så har vi jo ikke fødevaremangel. Vi har et fordelingsproblem omkring fødevare. Og hvis vi ville gøre noget, der virkelig batter, så var det jo netop...
Carl Iver jo ret.
Det kan man sige. Hvis vi ville gøre noget, der virkelig batter, så var det jo netop at ændre på fordelingen mellem kødproduktion og planteproduktion. Og det er jo simpelthen, fordi det tager 10 gange så stort areal at producere et kilo kød, som at producere et kilo grøntsager.
Men du er altså ikke uenig. Vi har masser af mad. Så er der klimaet. Det går også fint.
Nej, det gør det ikke. Altså, der er jeg jo meget uenig med Carl Iver. Og det er jo simpelthen, fordi jeg lytter på den store del af verdens forskere, som er tilknyttet FN's klimapanel, og de har i rigtig mange år efterhånden kommet med en rapport hver andet år, der siger, nu skal I altså lige tage sammen. Det er nu, det sker. Det er nu, vi skal passe på. Det bliver værre hver gang, de kommer med en rapport. Og selvfølgelig kan man altid finde nogen, der mener, at det er anderledes. Det mener vi ikke i Alternativet. Vi mener, at vi skal tage den her klimakrise, vi har, den skal vi tage alvorligt.
Carl Iver, nu er Alternativet måske sådan en lidt radikal form i det politiske liv. Det mener den nok ikke selv, men det vil jeg jo mene. Men man må sige, dem, der mener, vi har et klimaproblem, de har jo sådan set vundet dagsordenen. Altså, det er jo den bane, alle spiller på. Så kan man så sige, går det hurtigt nok? Er man restriktiv nok? Men der har du et andet synspunkt. Du mener slet ikke, der er noget problem? Eller?
Nej, det har jeg slet ikke sagt noget om. Jeg mener også, der er et problem. Jeg mener bare, at det er ikke sikkert, at de klimaændringer, der er i gang, er særlig store, og det er heller ikke sikkert, at de er særlig skadelige. Det er der slet ikke noget belæg for at vide nu, når man ser på den udvikling, der har været med klimaet, så har det indtil nu nærmest været gavnligt.
Hvordan det?
Jo, CO2-udledningen og en let opvarmning og en let forøgelse af nedbøren har jo simpelthen medvirket en forøgelse af planteproduktionen på en 10-15%, og det er altså entydigt gavnligt, både for fødevareproduktionen, men selvfølgelig også for naturen. Så derfor, det er ikke det samme, som man ikke kan forestille sig, at der kommer nogle større ændringer, men dem skal vi nok løse. Det var sådan i omkring 1900, at der kunne man også med nogle fine matematiske modeller vise, at New York ville være dækket af hestemøg inden 1915, men så kom der en bil. Og derfor, det der klimaproblem, det kender vi så godt, så det har vi allerede løst. Det er kun et spørgsmål, om vi vil bruge mange penge på at løse det, eller ikke så mange penge.
Altså det, man kan sige med klimaet, vil jeg sige, det er jo, vi ved ikke præcis, hvad der sker hvor, men vi ved generelt set, at det bliver varmere, vildere og vådere. Og det siger vi jo flere og flere eksempler på. Og det er jo et kæmpemæssigt eksperiment, vi bare har kastet os ud i, uden at vide, hvad der sker. Altså det, at temperaturen stiger lidt i et område, vi synes, det er rart nok, så behøver vi ikke tage til Mallorca mere. Det er altså en lille del af fortællingen. Den store fortælling i klimaet, i klimaproblematikken, det er jo, at vi laver et kæmpemæssigt forsøg, og det kan gå rivravruskende galt.
Carl Iver, jeg vil bare lige høre, altså man har jo det her globale målsætning om, at klodens temperatur kun må stige 2 grader. Ja. Og det her er der virkelig store problemer med at opnå. Så det du siger, glem det. Eller sidder du, som du jo også i dine artikler i Politikken der har skrevet, der, så siger du, vi kan bare godt glemme det, for alle jer, der ikke har forstand på teknologi, I skal bare tage det roligt, det ordner vi, ingeniørerne. Hvad er det for nogle ting, ingeniørerne sidder med at tricks, som de er klar til at spille på banen, som vi ikke ved noget om? Altså, fordi det der har lidt lange udsigter om det der med at frigøre os fuldstændig fra at brænde fossile...
Men det mener jeg også, og jeg mener også, at omkostningen, altså at stoppe med at brænde fossile brændstoffer op, er meget, meget større end omkostningen, de eventuelle negative ting, der sker ved klimaændringerne. Så vi skal selvfølgelig blive ved med at brænde fossile brændstoffer op, indtil vi har fundet nogle nye teknologier, som er billigere end fossile brændstoffer. Dem har vi så øvrigt nogle af dem allerede. Jeg tror selv meget på solenergi. Vindenergi er en parentes. Det er jo en helt håbløs energiform, fordi den er så tyndet arealmæssigt, og den ikke leverer. Men solenergi er interessant, og atomkraft er selvfølgelig også interessant.
I hvert fald så længe solen skiner. Så, ja,
og det er de næste, skal vi sige, 1,3 milliarder år, vi kan regne med det.
Ja, det er vores tid og vores børnebørn.
Men Karl, må jeg lige sige, altså, hvis du kigger på pris, så er at der er jo ikke noget, der hedder en objektiv pris.
Det er markedet.
Ja, markedet, ja, men fossile energikilder, de støttes i dag med et beløb på omkring 630 ja. Milliarder dollars om året. Tilsvarende gives der ca. 88 milliarder dollars i støtte til vedvarende energi. Så det er jo ikke noget med, at de fossile energikilder er billigere som sådan. Det er jo bare fordi, man mange steder i verden simpelthen vælger at støtte den form for energiudvinding og energiforbrug.
Christian Poul, Carl Iver skal nok få lov at sige, men når jeg lytter til dig, så til jeg kan ikke rigtig høre, at du er fra Alternativ. Jeg vil jo have en ordentlig moralsk opsang. Jeg vil have... Jeg skal jo rødme bare at gå forbi en pølsevogn. Altså, kom nu på banen med det, Alternativ står for. Eller, fordi I er ingeniør, så står I faktisk ikke så langt til. Og at det, som jeg altid har tænkt omkring det her miljø, som siger, det skal nok gå, fordi den grådige kapitalisme, det er vores frelser. Nej, er det ikke det, Alternativ også mener?
Vi er jo ikke socialister. Nej, vi er ikke socialister. Carl Iver og jeg er ingeniører, og det vil sige, at vi har en forstand på teknik. Det er der, hvor vi har en fælles base. Der, hvor jeg tror, vi er forskellige, det er, at jeg tror på, at Danmark har en helt særlig mulighed, som vi har jo set gang på gang, at vi kan gå foran i den grønne teknologiske udvikling, i den bæredygtige teknologiske udvikling. Og det er det potentiale, vi skal arbejde med i Danmark.
Vi har sindssygt mange vindmøller, og det er stort set vores største nye slagvej i turistindustrien. Ikke?
Også det. Så der er jo fantastiske muligheder i det, og vi skal have mere sol på banen. Altså for nylig havde vi jo NATO-målordningen, man kunne få sol på sit private tag derhjemme. Jeg nåede selv lige at være med, og det er en fornøjelse at have, fordi her har vi et fuldstændig problemfrit anlæg. Det kører bare op på mit tag. Det hverken støjer eller sviner på nogen måde.
Og det koster skatteborgerne en fuglesbunkpenge.
Det koster noget at lave den grønne omstilling, ja. Og det vi vil arbejde med i Alternativet, det er at fjerne flere barriere for den grønne omstilling og hjælpe den grønne omstilling på vej, simpelthen fordi der også er arbejdspladser i det.
Hvorfor går dit parti så ind for, at vi skal reducere vores kødindtag, når nu Carl Iver og dig er helt enige om, der er masser af mad her, lad os dog æde noget af alt det kød, der bare ligger og venter på at få at komme i munden på nogen?
Det er fordi kødproduktion er generelt ret klimabelastende. Så
hellere lad det der er der rådne op, end at spise det, eller hvad? Jeg forstår ikke rigtig resonemanget.
Det vi foreslår er, i dag har vi jeg tror næsten, det er en verdensrekord. Hver dansker spiser i gennemsnit, det er statistik, vi snakker om, gennemsnit 300 gram kød om dagen. Jeg tror endda, det er lidt mere. Hvis vi nu simpelthen ved hjælp af forskellige indsatser over de næste 10 år for eksempel, arbejder på, at vi får det danske kødforbrug ned på ca. 100 gram om dagen i gennemsnit. Det betyder, at der er nogen, der godt kan spise mere, nogen kan spise mindre. Så vil vi jo både hjælpe på klimabelastningen, og vi vil også hjælpe folkesundheden, fordi det hører vi jo også, at store mængder, især rødt kød, er ikke super sundt. Vi skal have flere grøntsager
i vores kost. Det er så sundheds... det er en anden vinkel.
Ja, så det er jo på flere baner.
Men så tænker jeg bare alligevel på, at den miljøpolitik, som I står for...
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, i hvor høj grad er den baseret på moral, frem for på fakta, ikke? Fordi, at som Carl Iver sidder og siger, der er nogle teknologier, som ikke er fuldt udviklet, og så siger du, den grønne omstilling. Men indtil, at det er rentabelt, det er ikke så meget det, I er interesseret i, om det bliver, men i hvor høj grad kan den her vidunderlige kapitalisme, som jo altid har interesseret sig for teknologi, hvis der er penge i det, er det ikke det, der er nummer et redskab til at løse klimaproblemet?
Markedet er i Alternativets øjne en sund mekanisme. Men den skal have nogle bedre rammer, end den har i dag. Og det er derfor, vi også går ind og snakker om, at vi skal måle anderledes på vores bruttonationalprodukt, for eksempel. Vi vil godt i gang og for alvor implementere et alternativt bruttonationalprodukt, eller et supplement til bruttonationalproduktet. Fordi det, der skaber værdi i et samfund, det er jo ikke kun pengene. Det er jo alt det andet. Det er jo velfærden. Det er måden, vi lever i vores samfund på. Så når vi laver politik, og hele vores grundlag for vores politik, det er værdibaseret. Det er baseret på, at mennesket er i midten, og et samfund består af mennesker. Og når vi gerne vil lave et bedre samfund, så skal vi kigge på, hvad der er bedre for mennesker. Ikke direkte for, hvad der er bedre for erhvervslivet. Men det sjove er, at når vi kigger på begge dele, så får vi jo ofte noget, der kan begge dele. Altså, vindmølleindustrien er jo et godt eksempel. Selvfølgelig er der pumpet penge i den igennem mange år, men i dag har vi jo altså flere virksomheder i Danmark, som eksporterer 90% til resten af verden med en grøn teknologi, der virkelig rykker.
Carl Iver Dahl Madsen, hvad siger du til det, du hører her?
Jeg siger, at det er helt ved siden af. Altså, vindmølleindustrien har jo været en katastrofe. Den koster det danske samfund, den grønne omstilling, koster jo 30 milliarder om året. Det er jo ingen kunst at lave virksomheder med tilskud. Det kan være et idiot jo lave. Det, man skal se på, det er alle de virksomheder, man mister ved ikke ved at styre ting. Og det er altså bange for at være alternativet. Det er den der formynderiske holdning. Man ved bedst, hvordan vi andre skal leve. Det skal folk selv bestemme, og det er vores opgave som ingeniører at skabe det, som folk vil have. Jeg er enig, fuldstændig enig med Christian i, at kødkonsumtion, det belaster nu mere naturen end klimaet, det er ikke så bekymret for. Men naturen, for det tager plads, men det løser vi jo ved at lave en bedre planteproduktion. Det løser vi for eksempel også ved at gå ud på havet, som jeg har været store fortaler for. Så vi udnytter den kæmpe store plads, der er på havet, til at lave fødevarer med. Så kan vi selvfølgelig sagtens producere alt det kød, folk vil spise. Og jeg mener, det er uansvarligt at komme med alt det der pjat med, at vi ikke skal spise kød. Altså, mennesker er omnivore kreaturer. Altså, vi skal spise alting, og det er uansvarligt at prøve at bilde nogen ind, at man skal spise mindre end noget. Det skal folk selv finde ud af.
Ja, der vil jeg jo godt lige pointere.
Du lytter til Radio 24/7.
Og jeg lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en debat mellem to ingeniører, Carl Iver Dahl Madsen og Christian Poll fra Alternativet.
Miljøordfører
for Alternativet. Jeg kunne godt, Christian Poll, du havde lige en kommentar til Carl Iver Dahl, som vi ikke lige fik med her.
Jo, altså, du siger, vi mener, man ikke skal spise kød, og det er jo slet ikke det, vi mener i Alternativet. Det, vi mener i Alternativet, er, at vi skal spise lidt mindre kød og flere grøntsager. Altså skubbe lidt på balancen.
Carl Iver Dahl Madsen, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge. Du angriber, altså vi hører meget i debatten om, at vi bliver nødt til at begrænse os her i den vestlige verden, og specielt Danmark. Vi forbruger alt for meget, og vi skal have 4 eller 5 jordkloder, hvis hele jordens befolkning skal leve på det samme velstandsniveau, som vi gør her i Vesten. Så det giver sig selv, vi bliver nødt til at stoppe. Og vi kan heller ikke have biler. Altså hvis alle kinesere fik den samme bil, som vi har i Danmark, eller samme antal biler som i Danmark, jamen så var der slet ikke plads til noget som helst. Hvad siger du selv i det?
Det er det rene vrøvl. Og det baserer sig udelukkende på nogle forfærdeligt dårlige matematiske modeller, som WWF bruger i deres beregninger.
Og det er verdensnaturfonden.
Ja, og hvor de regner med, at det energi, vi skal bruge for at leve godt, skal erstattes af, at man dyrker planter eller skov. Og det er selvfølgelig alt for arealforbrugende, og det kan ikke lade sig gøre. Men der er jo altså andre muligheder. Der er jo for eksempel, som vi har snakket om, solenergi. Det er sådan, at solen på en time stråler lige så meget energi ned, som hele menneskeheden bruger på et år. Så hvad er problemet? Så er der atomkraft, og der er jo også stadigvæk masser af fossile brændstoffer, og de er stadigvæk meget, meget billige. Jeg er enig i, de skal ikke støttes. Det er dumt at støtte nogle former for energi, også vindenergi. Men det er sådan, at det koster $10 tønden at hive olie op ned i Saudi-Arabien. Så det er altså stadigvæk rasende billigt.
Jamen, Carl Iver Dahl Madsen, jeg må bare spørge dig, altså, er stort set hele det globale forskermiljø, al den sagkundskab, der er til rådighed i øjeblikket, er det befolket af nogle mennesker, som ikke tager deres eget videnskabelige arbejde med, men simpelthen er drevet af en fuldstændig afsindig lyst til masochisme og puritanisme og sige, vi er rige mennesker, og derfor skal vi være flove over det? Eller jamen, hvordan kan det være?
Flagellanter.
Hvad er det? Altså, hvordan jamen, kan det være?
Der findes ikke sådan et globalt forskningsmiljø, som du siger. Det kan godt være, at det er dem, du lytter til. Det er noget andet.
Jamen, dem, hvorfor lytter vi så til dem?
Men de har intet med den reelle ting. Alle de ting, jeg siger her, er faktuelt korrekte, og det kan eftervises, at det er. Der er nogen uenighed om, hvordan vi fortolker det politisk, og jeg tror sådan set ikke, at Christian er meget specielt uenig om de faktuelle ting, det her med energimængden. Men det er da rigtigt, at der er nogle højtråbende mennesker, som råber alarm hele tiden, fordi det er der jo penge og publikationer og opmærksomhed omkring. Der er meget mere opmærksomhed om at råbe alarm, end der er om at sige, at det går godt alt sammen, ligesom jeg gør.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer videre med, at Danmark skal være det bedste land for verden. Det har vi været i mange år, og det kan vi fortsætte med ved at satse på de ting, som rykker i retning af en bæredygtig omstilling. Og det er jo det, vi vil lige at tage alternativet. Altså, vi har for eksempel vores forslag om at omstille til 100% økologi. Og det vil vi jo ikke bare, fordi det er ren hippie.
Altså, nej.
Vi vil omstille til 100% økologi, fordi vi vil passe på vores drikkevand. Og fordi vi vil give naturen bedre plads.
Vi vil gerne have kapitalistisk økologi.
Vi vil have økologi også fordi, at vi rent faktisk ser en eksplosion i efterspørgsel. For eksempel Kina efterspørger 10% mere økologi om året for øjeblikket. Hvis vi bare kan få sådan en lille andel af det, så kan vi jo faktisk producere 100% økologisk i Danmark. Vi foreslår det om 25 år. Der er god tid til den omstilling, vil jeg nok sige.
Jeg synes også, at Danmark skal være et foregangsland, men ikke med at statsstøtte elendige museumsteknologier. Jeg synes, vi skal være foregangsland ved at gøre det, vi i forvejen er knaldgode til. Det er for eksempel at lave landbrug. Vi er det verdens bedste land.
Det er da så støttet, så det man næsten ikke kan komme
vi er så dygtige til det. Men det er alle landbrug i hele verden. Danmark er et af de lande, der kunne klare sig uden statsstøtte til landbruget. Og vi skal have meget mere landbrug, for vi er rasende dygtige til det. Ressourcemæssigt er vi dem, der producerer mest for den mindste belastning af miljøet. Og vi er også økonomisk dygtige, så det skal vi bare gøre. Og det kan klares, uden at det skal støttes. Og
men museumslandbrug, hvad er det for noget?
Ja, det er økologi for eksempel. Det er jo retrolandbrug. Altså at lave landbrug uden kunstgødning og pesticider, det er jo nonsens. Det er jo skadeligt for naturen, fordi det jo rent faktisk gør, at man bruger mere plads, end der er nødvendigt.
Christian Poul, du er helt galt på den.
Altså, det er jo økologi ikke, er jo ikke, hvad det var i gamle dage. Økologi er jo en moderne produktionsform. Man arbejder med udvikling af robotteknologier til at luge, og man arbejder med alle de her ting, der gør, at vi netop kan klare det uden de sprøjtegifte, som ender i vores drikkevand, eller som ødelægger naturen rundt om markerne. Altså, Danmark er jo 2/3 landbrugsland. Vi er jo simpelthen til bristepunktet af landbrug. Og når vi bruger pesticider i det her, så kommer der gift ud i naturen, og det påvirker vores bier, det påvirker vores grundvand, det påvirker en masse ting. Og det er jo derfor, vi gerne vil økologi, fordi økologi kan godt være i balance med den natur,
Carl
der er rundt om.
Carl Ivo Dahl Madsen, kan du dog ikke deltage i sådan en almindelig fremtidsforskrækkelse om, at dine tip-tip-tip-tip-ollebørns sædkvalitet vil blive så ringe, og måske vil nogle af de der børn måske få en lille blist på øret, som de ellers ikke ville have fået, på grund af alle de pesticider, der vader rundt i miljøet og i vores fødevarer?
Nej, det kan jeg ikke.
Nå, vi kan heller ikke.
Altså en moderne anvendelse af lovlige pesticider er helt uskadeligt, både for sundheden og for miljøet. Tværtimod er det godt for sundheden, for det gør grøntsager billigere, og det er også godt for miljøet, for det bruger mindre plads. Og det der med, jeg mener ikke, man skal overføre penge fra fattige mennesker til rige. Og hvis jeg skal gøre noget for de generationer, der kommer efter mig, så overfører jeg penge fra nogen, der vil, fra mig, som er relativt fattig, i forhold til dem, som vil være meget rigere end mig. Det har jeg ikke lyst til.
Det vil sige, du mener simpelthen, at dine børnebørn og oldebørn, de bliver rigere, end du gør?
Meget. Altså, den mest,
hvad bygger du det
den
på?
Mest, jo, den mest solide megatrend inden for enhver form for historisk forskning og fremtidsforskning, det er, at vi bliver rigere hele tiden. Altså, i de sidste 200 år er det gået sådan, og det vil det fortsætte med at gå også i de næste 200 år.
Men bliver vi lykkeligere?
Christian Poul.
Bliver vi lykkeligere, kan jeg bare sige.
Det er underordnet her.
Det er underordnet.
Men man kan sige, men du anerkender præmissen om, at vi bliver rigere?
Det ved jeg ikke, om jeg gør.
Altså materielt? Så kan du sige materielt.
Ja, og det kan man jo sige. Altså, og selvfølgelig anerkender jeg, at den teknologiske udvikling set i bagspejlet har givet os nogle fordele. Men jeg ved også, at den har givet bagdel. Altså, for nu at være ekstrem, så...
Var vi gladere i gamle dage, hvor vi var fattige?
Nej, men altså, man kan sige, der er lidt en misforståelse, som går på, at fravær af ulykke er det samme som lykke. På et eller andet tidspunkt, der er vi altså kommet over det niveau, hvor vi har levet i fattigdom her i den vestlige verden. Og nu er vi rykket op på et niveau, hvor vi skal rykke derfra videre, og der er det altså ikke den her større materielle rigdom, men i den vestlige verden, der skaber lykkebegrebet, mere lykke for os.
Altså, lykkebegrebet i tilværelsen, det prøver jeg mig ikke om at diskutere med 2 ingeniører. Tilbage til noget. Og jeg, du sidder der som miljøordfører for Alternativ, og hvis man lytter til det, Carl Ivar Dahl Madsen siger, så er det jo, at hele dommedagstruslen er væk. Det er jo, jeg tror, hvis vi overhovedet har en kvindelig lytter tilbage, så har de jo simpelthen slukket for... fordi det der med, at det er nogle andre parametre, og alt Altså, sådan har det jo også været. Altså, da fjernsynet blev opfundet, fik vi, jeg fik at vide, at jeg måtte ikke sidde for tæt på det, for så blev jeg nok blind. Da jeg gik på journalisthøjskolen, der var der også en del piger i min klasse. De ville alle sammen helst skrive, om man nok aborterede, hvis man sad og arbejdede ved en skærm. Man må sige, det var vist sig at være en lidt overdrevet frygt. Der er blevet født børn, efter computeren blev opfundet, ikke? Der ikke har nogen skade. Altså, kan I ikke i alternativ lade inspirere lidt af den der... Det er jo, altså, Carl Iver er jo teknologioptimist, ud over alle grænser.
Der er lige så mange historier den anden vej, og det er jo det, der er pointen. Altså, vi gik jo også i gang med at
men
bruge...
Men sælger det billetter i jeres...
Nej, men det er jo bare fordi, vi bliver nødt til at tage de problemer alvorligt, som kan være. Og Connie Hedegaard sagde engang, at hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er jo egentlig, at vi får skabt et bedre samfund med mindre røg og støj og møg. Så det er jo derfor, vi også mener, der skal satses.
Men der vil jeg nok lov at sige, at nu er jeg jo 45 år. Jeg kan da huske, at jeg flyttede til København i slutningen af 80'erne, hvor meget røg og møg der var i luften. Ja. Og der må man sige, at det er da gået rimelig godt.
Der er sket en fantastisk udvikling i bilers udledning af partikler og
så videre. Må ikke den fortsætter?
Den fortsætter, hvis man bliver ved at lægge et politisk pres på den, ja.
Okay. Jamen, det politiske pres...
Carl Iver Dahl Madsen, det var da bare at høre. Hvis ikke vi får noget mere regulering, så får vi ikke den udvikling, som vi alle sammen er glade for.
Nå, men det er jeg også uenig i. Jeg er enig i, at der skal regulering til, men den skal i hvert fald være på den rigtige måde. Og hvad der er en meget, meget, meget simpel måde, at sådan nogle ting foregår på. Alt med miljøbelastning, det er et spørgsmål om spild. Det er dårlig ressourceudnyttelse, hvis man spilder ting, hvis man ikke brænder tingene ordentligt af, osv., osv. Og derfor vil enhver, der vil gerne tjene penge, forsøge at minimere sit spild. Det gælder en landbruger, det gælder en, der laver biler. Så selve den mekanisme, at det er dyrt at svine, den vil under alle omstændigheder få den her udvikling til at foregå. Det er klart, hvis man også kan forvalte eller regulere begavet. For eksempel inden for landbruget har man reguleret totalt ubegavet. Der har man reguleret, hvor mange grise, der skal være i stallene, og hvor meget gødninger må hælde på marken, i stedet for at regulere miljøeffekten. Det tror jeg er noget, Christian er meget enig om. Hvis man regulerer miljøeffekten i stedet for, altså outputtet, så vil man jo give magten tilbage til landmanden for på den billigst mulige måde at sørge for, at miljøet får det godt. Så reguleringsformen er vigtig. Og det er korrekt, at man kan ikke helt lade være, fordi der kan være nogle eksternaliteter, som kan betale sig, at det kan samtidig betale sig af svinen. Derfor skal man have en eller anden form for regulering, men den skal være rigtig.
Altså nu ved jeg det ikke, ja. Men jeg går ud fra, at det ikke er helt forkert, hvis jeg siger, at du, Carl Iver Dahl Madsen, du lusker lille smule rundt i sådan det dunkle bagland til Liberal Alliance. Er det korrekt?
Jeg har været folketingskandidat for partiet, det er jeg ikke længere.
Okay, ja. Men det vil sige, Christian Poll, at der er faktisk egentlig ikke så langt mellem Alternativ og Liberal Alliance på det her område.
Altså, Liberal Alliance har snakket om at sætte statsskovene fri, fordi hvorfor skal staten tjene penge på dem? Og det synes vi jo sådan set også er en god idé. Statsskovene behøver ikke tjene penge, og hvis vi gerne vil have mere naturkvalitet i vores skove, så skal vi neddrosle skovdriften. Så skal vi lade skovene være mere, som naturlig skov er.
Hvor lad det stå?
Så det er jo, ja, lad det stå og falde, fordi dødt ved i skovene, det giver mere liv, det giver insekter, det giver spændende planter osv.
Hvorfor? Må staten ikke have lov at tjene lidt penge på at sætte træ og tømmer?
Jeg hører nu her, jo, det må den sådan set godt, men vi vil jo gerne have noget mere natur, og vi vil også gerne have det på en måde, som ikke er alt for dyr. Og det er den absolut billigste måde det, at lave noget mere natur på. Hvis man for eksempel skal inddrage landbrugsjord og plante skov på det, så koster det hvide ud af øjnene, og det tager en evighed, før det virker. Det andet virker fra dag 0, og det er en rigtig god idé. Jeg synes selv, at det forslag, der er kommet fra Blå Blok, ikke går vidt nok. Jeg synes, der skal være en meget større del af statsskovene, der skal udlægges som naturskov.
Det synes jeg er en nemmere idé. Så man skal bare hegne det ind, og så lade det være?
Ja, og så skal man jo lige tænke lidt over, når man går ud i sådan en skov, og man kan få en gren i hovedet og sådan noget. Det er sådan lidt ikke helt ufarligt, men vi vil gerne have noget mere vild natur i Danmark. Det går jeg klart ind for.
Carl Iver Dahl Madsen, altså hvis Liberal Alliance får noget indflydelse, Anders Samuelsen har lige været ude at sige, at der bliver ikke fyret en eneste i den offentlige sektor, så er vi jo alle trygge. Men altså, man må sige, sådan en miljøpolitik, som du står for, der må på sigt, så vil det stort set sige, at i hvert fald 75% af personale i Miljøministeriet, de kan godt begynde at kigge sig om efter noget andet, ikke?
Jeg vil sige det lidt på den måde, at det vil være velgørende. Altså, for det første vil vi spare en masse penge, og miljøet vil få det meget bedre, fordi en af de store skurke i den her sag, det er jo, at Miljøministeriet har reguleret vores miljø på helt forkerte måder, og derfor været med til at skade miljøet. Det tror jeg faktisk også, vi kunne komme tæt på hinanden med at være enige om.
Er du det, Christian Poll, til sidste?
Ja, det kan jeg ikke lige... Det kan jeg ikke lige komme
ikke
på.
Ikke 75% reduktion, men så 50% af medarbejdere i Miljøministeriet.
Ej, altså vi vil jo også mindre stat og mere samfund.
Ja.
Så på den måde kan vi også godt se ligheder. Men jeg kan ikke lige se, hvad det er for indsatser, Miljøministeriet, du lige peger på.
Hvor mange skal fyres i Miljøministeriet, hvis Alternativet får 90 mandater?
Det har vi slet ikke noget bud på. Det har vi overhovedet ikke noget bud på. Nå. Men må jeg lige sige, altså,
ja,
det, det du sagde før med spild, altså, ja. Det er jo netop det, jeg oplever, ja. Man har. I økologi, eller i det konventionelle landbrug. Man køber sprøjtegifte, og så hælder man dem ud og spilder dem ud i naturen. Man tilfører kunstgødningen i overmængde, så den ryger videre ud i naturen. Og det er jo netop spild. I et økologisk landbrug, der har man det cirkulære. Der sørger man for, at man holder tingene i cyklus.
Det blev de sidste ord fra Christian Poll, miljøordfører.
Og ingeniør.
Miljø. Ja, vigtigst af alt, ingeniør. Og fra Carl Iverdal Madsen, også ingeniør. Tusind tak, fordi I kom og tog den her debat. Lige om lidt, så tak. Er der nyheder. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere to meget varme emner, nemlig flygtningekatastrofen i Middelhavet og den globale krigstilstand, som Danmark i årevis har været en del af.